الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat selam na Allahu poslanika alaihi salatu wa salam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, evo nas u našoj trećoj prediftarskoj emisiji u kojoj se družimo sat vremena prije iftara. Juče smo napravili jednu inovaciju i pokušat ćemo, ako Bog da, da ona ostane do kraja mjeseca Ramazana, a to je da na početku emisije uvijek proučimo nešto od Kur'ana kako bi se, ako Bog da, ljudi konektovali u emisiju i kako bi braća i sestre imali priliku da, ako Bog da, iskoriste to vrijeme da malo prate učenje Kur'ana i da šeruju ovu našu emisiju i pozovu druge ljude da se druže zajedno s nama. Nakon toga pućemo jedan savjet, nastavit ćemo se družiti sa određenim pitanjima vezano za post, a nakon toga odgovoriti na neka vaša pitanja i vaše dileme koje su nam došle u toku proteklih dana. Večeras ćemo proučiti suru Fatihu i nekoliko posljednjih sura, pošto ima dosta ljudi koji bi voljeli da mogu jednostavno da te sure imaju snimljene i da mogu jednostavno malo da ponavljaju, da prate, da slušaju te sure, pošto jednostavno nisu možda, ajde kažemo, baš najvještiji u teđvidu, pa da možda slušajući te sure malo poboljšaju svoj kirajt. Pa ćemo danas, ako Bog da, proučiti suru Fatihu i možda neki desetak posljednjih sura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Uvaženo braću i poštovani sestre, evo nas opet u jednoj našoj novoj prediftarskom emisiji. Malo iz određenih tehničkih razloga, mi smo već bili počeli, učili smo malo Kur'ana. Taj dio možete naći poslije kod mene na Facebook profilu snimljeno i postavljeno. Mi odmah polazimo znači sa drugim dijelom emisije, a to je da govorimo o nekim propisima vezanim za post. Nakon što smo juče i prekuće govorili o uvjetima koji bi trebali da se ispune pri osobi koja je obavezna da posti, pa smo spomenuli detaljno te uvjete, danas dolazimo do dijela da definišemo šta je to post i šta su temelji, šta su uvjeti da bi post sam kao ibadet bio validan. Juče smo govorili o osobi koja treba da posti. Danas govorimo o postu kao ibadetu. Islamski učenjaci kada govori o postu, šta je to post, govori i, ajde da kažemo, definišu ga na način da je to suzdržavanje od svega što kvari post, od pojave zori do zalaska sunca. Normalno, sa namjerom i nijetom da čovjek time želi Allahu zadovoljstvo i da je to ibadet. Znači, definicija posta je, ponavljamo je, da čovjek nijeti i namjerava da se suzdržava od svega što kvari post, zašto postoje kuransko-hadijski argumenti od pojave zori do zalaska sunca. To je najkraće definisano šta je post. Vidjeli smo ovdje u definiciji posta da se spominju dvije veoma bitne stvari, a to je prva je namjera. Znači, da bi naš post bio validan i ispravan, da bi bio primljen, treba da imamo namjeru. Islamski učenjaci kada govori o postu, spominju da postoje dvije vrste posta. Imamo dobrovoljni post, to je post mimo Ramazana, kao primjer rade neko posti ponedjeljak i četvrtak, da neko posti bijele dane i tako dalje. Neko posti post Davuda alejhi salatu vesselam svaki drugi dan. To su dobrovoljne vrste posta i imamo obavezni post. Jedan od najbitnijih, ajde da kažemo, vrsta obaveznog posta jeste ramazanski post. Kada je u pitanju obavezni post, čovjek mora prije nastupanja zori zanijetiti da će postiti, dok kada je u pitanju dobrovoljni post, čovjek može zanijetiti i do podni pod uvjetom da ništa nije pojeo i nije ništa učinio što je pokvarilo njegov post. Pa primjera radi, da čovjek želi da zanijeti, želi da posti ponedjeljak. I ustao je u 9 sati, nakon što je klanjao sabah, legao je da spava, ustao je u 9 sati, još ništa nije pojeo, ništa nije popio i sjeti se da je to ponedjeljak, ima pravo da posti. Dok kada je u pitanju farz, o kojim mi sada govorimo trenutno i u kojim se nalazimo, jer se nalazimo u mjesecu Ramazana, obaveza je čovjeku da prije nastupanja zori da donese namjeru da će taj dan postiti. Vrijeme u kojim se može donijeti namjera jeste od akšama pa sve do pojave zori. Znači, od akšama, ako čovjek samo jednom u srcu zanijeti i kaže ja sutra ako Bog da postim ili ja ću ustati na sehur ili bilo šta znači od tih stvari, inšallah, to je dovoljno. Govorili smo u jednom od prethodnih naših druženja da ima islamski učenjaka koji su kazali da čovjek ako na početku Ramazana zanijeti i kaže ja ću ako Bog da svaki dan postiti, znači to je ako Bog da i dovoljno, ali eto, pitanje nije taj nešto jednostavno, lako i ne treba se time mnogo opterećavati, ali svakako opet treba paziti jer je Božji poslanik alejhi selatu vesselam kazao nema posta onome ko ne zanijeti post naveći. Tako da nema smetnje da čovjek prije spavanja ima prisutno u svome srcu i da je svjestan činjenice sutra ako Bog da postim ili sutra ustajem na sehur. Pa znači prvi uvjet da bi naš post bio validan jeste da imamo namjeru da ćemo postiti, pa smo spomenuli da kada je u pitanju farz, da moramo znači u toku noći od akšama do pojave zori da donesemo namjeru. Namjera se ne izgovara jezikom, nigdje znači u ibadetima se namjera ne izgovara jezikom, dovoljno je ono što je u našem srcu. Sama činjenica kada mi odlučimo da ćemo ustati na sehur, to je naš nijet. Nakon toga, imamo jedno pitanje koje se vezuje za namjeru. Ne bih želio da vas mnogo umaram tim pitanjem, ali je dobro da ga znate kako se sa njim ne bi poigravali. Pošto smo kazali da se post sačinjava od dvije stvari, od namjere i suzdržavanja, ako bi čovjek u toku dana u kojem posti donio čvrstu, ali čvrstu zaista namjeru da će prekinuti post. Kaže velik broj islamskih učenjaka, ako čovjek čvrsto odluči i kreni, primjer radi prema kuhinji, da se napije vodi, odlučio je čvrsto, makar se u putu, hajde da kažemo u putu hodanja do kuhinje, ako se, hajde da kažemo i predomisli, velik broj ulemije kaže da je njegov post pokvaren. Zato čovjek znači ne treba da se igra sa tim pitanjem, svakako iz druge strane ne treba dozvoliti šeitanu da se poigrava s čovjekom da li sam ja odlučio, da li nisam odlučio, sve dok se čovjek, hajde da kažemo, koleba, to nije čvrsta odluka i njegov post je validan. Dok kada je u pitanju čvrsta odluka da zaista čovjek odluči i krene da pokvari post, jedan velik broj islamskih učenjaka je smatrao takav post neispravnim. Ja ne želim ovdje da kažem da li je to mišljenje preferirajuće ili ne, ali želim da nam kažem da se ne igramo oko takvih pitanja kada je u pitanju odluka, pošto je nijet sastavni dio posta. Druga stvar, kao sastavni dio posta jeste da se čovjek sustegne od svega što kvari post od pojave zore do zalaska sunca. Od pojave zore do zalaska sunca, od svega što kvari post. Pa ćemo ukratko rezimirano spomenuti šta su to stvari koje kvari post. Znači danas govorimo o ibadetu posta, jučer smo govorili o osobi koja posti. Šta su to uvjeti da bi nekom je post bio obavezan i šta su to uvjeti da bi post bio ispravan. A danas govorimo o ibadetu postu, pa smo spomenuli njegovu definiciju. Spomenuli smo, znači, od čega se sačinjava ibadet posta, sačinjene od namjeri i sačinjene od suzdržavanja. Ovo je, znači, forma posta. Svakako imaju sporedne stvari kao ibadeti koji će ojačati naš post. Imamo grijehe koji čovjek kada nekada čini umanjit će nagradu posta. Ali mi govorimo, znači, o samo uvjetima da bi post bio ispravan. Pa prva stvar koja je spomenuta u kuransko-hadijskim argumentima jeste da se čovjek u toku posta sustegne od jela, pića i spolnog kontakta. Govorili smo o tome, ali nema smetnje da, hajde kažemo, ponovo napomenimo zbog bitnosti tematike i zato što uvijek ljudi postavljaju ta pitanja. Da bi post bio pokvaren pićem ili jelom ili spolnim kontaktom, mora da bude svjesno učinjen. Ako bi se desilo da čovjek nesvjesno to uradi u zaboravu, inšallah njegov post je validan. U vjerodostojnim hadisima Božjih poslanika alejhi selatu vesselam je došlo da Allahov poslanik kazao kada neko od vas jede u zaboravu ili pije, neka nastavi svoj post, toga je uzvišeni Allah dželešanu nagradio i nahranio. Tako da znači ako bi se desilo nekome od nas da pojedemo nešto iz neznanja, nemojte da vas to boli, da vas to kopka, da vam je krivo. Jednostavno, insan je takav. Hvala Allahu dželešanu kad nas nije opteretio time, jer insan to ne može kontrolisati. Ako vam se desi, nakon što čovjek sve poduzme, znači čuva se, post je ispravan i samo treba nastaviti. Ovdje ima jedno drugo pitanje, to je ako bi mi vidjeli nekoga koji je zaboravio. Primjer radi, sjedite sa osobom u kući i znate da vaš sin ili vaša kćerka ili vaš muž ili vaša supruga posti. I vidite ovdje da počne piti vodu, vama je obaveza. On nije griješan, ali ako ga vi ne opomenite, onda ste vi griješni. Pogledajte kako je islam precizan i kako je potpun. On u zaboravu, njemu se ne pišu grijesi, ali pošto mi nismo u zaboravu, mi treba da ga napomenemo. Tako ako se desi da vidite da neko posti, nemojte ići po onoj logici, neka jede, nek pije, neka Allah nahrani, ne. tada smo mi griješni, obaveza nam je da ga obavijestimo. Pa znači, vraćamo se šta su to stvari koje kvari post, jer je to sastavni dio ibadeta, da se čuvamo od svega što kvari post, od pojave zore do zalaska sunca, da se čuvamo jela, pića i da se čuvamo spolnog kontakta, sve to svjesno. Kada je u pitanju jelo ili piće, čovjek kada bi svjesno uzeo samo jednu kapljicu vode i popio, njegov post je neispravan. Druga stvar koja kvari post, od čega se treba suzdržavati, jeste namjerno povraćanje. I o tome smo malo indirektno govorili. Povraćanje možemo podijeliti u dvije kategorije. Imamo nenamjerno povraćanje i imamo namjerno povraćanje. Nenamjerno povraćanje, to je ono povraćanje koje nadvlada insana. Jednostavno, čovjek da li zbog gladi, da li zbog nešto što je vidio slučajno, jednostavno izazove kod njega povraćanje. Čovjek koji tako povrati, njegov post, ako Bog da je validan, treba samo da nastavi sa svojim postom. Dok ako bi čovjek bio razlogom da izazove povraćanje, njegov post je pokvaren na bilo koji način. Pa smo navodili primjere, čovjek ako bi stegao svoj stomak, ako bi gledao nešto loše, ako bi slušao nešto loše, ako bi pomirisao nešto loše, bilo koji način da čovjek prouzrokuje povraćanje, njegov post je pokvaren, treba da se suzdrži ostatak dana i treba taj dan da naposti ako bi se tako nešto desilo. Isto tako, izbacivanje sjemena, koji se najviše definiše kroz masturbiranje ili onanisanje, ako bi insan to uradio svjesno, njegov post bi bio pokvaren. Pa čak određen broj braća i sestara su pitali pitanje kontakt muškarca i žene kada je u pitanju muž i žena u toku posta, pa možemo iskoristiti ovu priliku i da damo odgovor na to pitanje. Čitajući sunnet Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam, nalazimo da je Allahov poslanik u toku posta znao nekada poljubiti neku od svojih supruga. Shodno tome, islamski učenjaci kažu da je dopušteno čovjeku da dotakne svoju suprugu, da je poljubi, strastveno da je poljubi, ali da se pazi, ako osjeti da bi moglo doći do ejakuliranja, da prekine, jer na taj način ako dođe do izbacivanja sjemenja, njegov post je pokvaren i mora nadoknaditi, napostiti taj post. Tako da, kada je u pitanju ejakuliranje, izbacivanje sjemena u toku dana u kojem čovjek posti, to se može desiti u snu i može se desiti na javi. Ako je u snu, to je nešto čime nas Allah subhanahu wa ta'ala ne opterećuje, i ako bi čovjek u toku dana zaspao, nakon toga primijetio da je u snu polucirao, njegov post je validan, samo treba da se okupa kako bi mogao klanjati ostale namaze. Dok kada je u pitanju na javi, onda insan treba da se čuva toga, jer ako bi se desilo, to će mu pokvariti post, bez obzira na koji način. Ako bi čovjek gledao loše možda filmove, loše scene ili nešto, pomirisao, sve nešto što može uzrokovati ejakuliranje sjemena, čovjek će na taj način bit će mu pokvaren post. I zadnja stvar koja kvari post jeste pojava hajza i nifasa kod žena. Pa smo rekli da u ovom periodu od pojave zori pa sve do zalaska sunca, ako žena dobije čak 5 ili 10 minuta prije zalaska sunca, ako dobije mjesečnicu, taj dan ona je obavezna da naposti, nije griješna kod Allaha dželešanu i ne treba da je, hajde da kažemo, grize savjest ili nešto. Jednostavno, to je nešto što je Allah dželešanu propisao i insan to ne može kontrolisati. Govorili smo o pitanju uzimanja tableta kako bi žene prolongirale mjesečnicu u toku Ramazana, pa smo rekli da se to ne savjetuje. Prvo, što tablete koji se konzumiraju u velikom broju slučajeva štete tijelu. Druga stvar, to je suprotno principima na kojima je zasnovano ljudsko tijelo. Allah dželešanu je stvorio žensko tijelo tako da u mjesecu dana ima pojava koja se zove mjesečnica i sprečavanje toga je sprečavanje normalnog funkcionisanja ljudskog tijela. Tako da to treba maksimalno izbjegavati. Osim, rekli smo, u nekim iznimnim situacijama, možda kao da žena ako ode na hadž, ako ode u mjesecu Ramazanu na umru, pa jednostavno želi da taj period provede pored Kjabe ili da hadž završi. U tim nekim iznimnim situacijama, s druge strane, velik broj nakon što počnu koristiti te pilule i tablete, poremeti im se njihova mjesečnica, poremeti im se period, nekada traje duže, nekada kraće, boja krvi je drugačija, tako da nikako ne savjetujemo. Allahov poslanik alejhi selatu vesselam, kada je bio sa Aishom radijallahu ta'ala anha na hađu, pa je došao kod nje u šator, ona je plakala zato što je dobila mjesečnicu, pa joj kaže Allahov poslanik, to je nešto što je Allah dželešanu propisao i kako je stvorio žene potomke Adema alihi salatu wasalam, tako da žena treba da se pomiri sa tom činjenicom. Jučer smo govorili o momentu žena u mjesečnici u nifasu može raditi sve druge ibadete osim namaza, tako da znači žena u toku mjesečnice, ako je mjesec Ramazan, može da uči Kur'an, može da zikri, može da čita literaturu i tako dalje. I zadnja stvar, o njoj smo već detaljno govorili, ali evo ponovno nam se postavljaju ta pitanja. Vjerujem da ima osoba koje nam se priključuju tek, neki nisu sve čuli šta smo govorili. Jedna od stvari koja se spominje kada je u pitanju da li kvari post ili ne kvari, jeste davanje krvi i vađenje hidžami. Pa smo rekli da postoje dva stava. Imamo stav da to kvari, imamo stav da to ne kvari. Mi smo preferirali stav da to ne kvari, zato što postoje vjerodostojni hadisi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam da je u toku mjeseca Ramazana činio hidžamu. Hadisi koji, ajde da kažemo, koriste se kao dokaz da je Boži poslanik rekao eftara hađimu wal mahđum, izgubili su post i pokvareni post, i onome ko čini hidžamu i onome kome se čini hidžama, Allah najbolje zna, da su to derogirani i dokinuti hadisi, tako da je jače mišljenje tri pravne škole koji smatraju da rađenje hidžame ne kvari post. Analogno tome, darivanje krvi je dopušteno u danu kada čovjek posti, ali opet, bez obzira što smo preferirali to mišljenje, savjetujemo da oni koji žele da rade hidžamu, da to radi nakon akšama, kako bi izišli iz razilaženja s druge strane i ljudsko tijelo nakon iftara, znači sigurno će to lakše podnijeti. To je nešto što smo pripremili za danas. Ostaje nam sutra ili preko sutra, ako Bog da, da govorimo o nekim pokuđenim radnjama i nekim dopuštenim radnjama u toku mjeseca Ramazana. I mi smo na taj način rezimirano obradili poglavlje posta, govoreći o osobama koje su osobe obavezne da poste, govoreći danas o uvjetima da bi post bio validan. I ostaje nam još šta čovjek smije, a šta je pokuđeno, šta je zabranjeno činiti u toku posta. Tako da ćemo na taj način, ako Bog da, ajde da kažemo, zaokružiti jednu cjelinu. Svakako savjetujem svu braću i sestre, kod mene na profilu, a možete naći na Mimberu, na stranici, možete naći tekst enciklopedija odabrani fetava o postu, gdje u tri dijela, znači ja sam preveo mnogo fetava koji govori o postu, tako da je lijepo pročitati te fetve i čovjek će sigurno se mnogo koristiti i dobiti odgovore na mnoga pitanja koja mu se dešavaju u toku dana. U nastavku našeg druženja mi, ako Bog da, prelazimo na drugi dio, a to je da ćemo, ako Bog da, odgovoriti na nekoliko vaših pitanja i na vaših dilema. Prije toga želimo samo da vam spomenemo nekoliko napomena. Rekli smo da nam ne šaljete pitanja koja se vezuju za tumačenje snova, jer tumačenje snova je nauka s kojom se čovjek može roditi, to je dar od Allaha dželešanu, a nakon toga se može dodatno i nadograđivati. Isto tako, nemojte nam putem e-maila slati pitanja koja se vezuju za bračne probleme, jer prvo što su to duga pitanja, s druge strane nemoguće je odgovoriti. Rekli smo da svi koji pošalju pitanja putem e-maila ne očekuju odgovor na e-mail, već da čekaju ovdje odgovor. Zaista je nemoguće odgovoriti na sva pitanja putem e-maila, iako sam ja danas u toku dana nekoliko pitanja odgovorio i na e-mail, ali znači osnova je da nećemo odgovarati na pitanja putem e-maila. Isto tako, braćo moja draga i cijene sestre, primijetno je da svaki dan imamo neke posjetioce koji možda čak nisu nekada ni muslimani, neki su nekada muslimani, ali su to ljudi, da ih nazovemo eto malo čudni, dođu sa nekim provokacijama, Allah vam dao svako dobro, suzdržite se od komentara, imamo mi tu administratore koji će na vrijeme nekoga upozoriti, ako se ne bude ponašao kako treba, znači blokirat će ga. Tako da primjetno je da dosta braća komentarišu i onda to, hajde kažemo, dekoncentriše one druge koji žele da čuju nešto korisno. Tako Allah vam dao svako dobro, pokušajte se maksimalno potruditi da što manje komentarišete, dovoljno da neko prilikom ulaska na predavanje poselam i braću i mislim da je to dovoljno. Rekli smo da imate priliku da putem e-maila uputite i kritike i savjete lično meni, pa eto, ja očekujem vaše kritike, savjete, bujrum. Svi savjeti i sve kritike su dobro došle. Sve ćemo pročitati, o svemu ćemo razmisliti, a na to nećemo, ako Bog da, odgovarati. Prvu stvar koju večera želimo da spomenimo, a vezuje se za pitanje bradi. Jer primjetno je, evo, iako šeitani su u Ramazanu sputani, ali je primjetno da određenim ljudima šeitani i ne trebaju, pa ljudi kada dolaze, vjerovatno u toku Ramazana ljudi malo više posjećuju ove vjerske stranice, zapadne im za oko da vide mene kada pričam kako imam bradu, pa onda, ajde da kažemo, dosta puta komentarišu moj vanjski izgled. Ne bih želio da govorim o sebi, niti da se koncentrišemo na to, ali želio bih ljudima dobronamjernim koji nemaju znanje o tome da kažem nekoliko stvari. Prva stvar, mora da znamo da je naš poslanik, alihi salatu wasalam, a on je naš uzor, Allah Žešanu nam je naredio da slijedimo Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, imao bradu. I prijašnji poslanici prije Božijeg poslanika Muhammeda su imali bradu. Pa znači minimalno što možemo kazati da je sunnet imati bradu jer je u tom i slijedženje Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga ako pogledamo hadise Božijeg poslanika izrečene o bradi, vidjet ćemo da su izrečeni u naredbenoj formi. A u islamu imate jedno veliko pravilo, a to je kada nešto bude izrečeno u naredbenoj formi, onda ono je u osnovi farz i vađib, sve dok ne dođe nešto što taj, ajde kažemo, farz ili vađib ili naredbenu formu spušta na jedan niži nivo. U ovom slučaju čak što više imamo neke indicije koje taj vađib učvršćuju i jačaju. Pa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam govoreći o bradi naredio puštanje bradi, s druge strane povezao je to sa razlikovanjem od nedvjernika. A jedna velika stvar koju stremi islam jeste da se ljudi, vjernici razlikuju, pa čak i svojom vanjštinom od nevjernika, pa je Božji poslanik alejhi salatu vesselam kazao nemojte brijati brade, puštajte brade, razlikujte se od nevjernika. Tako da je ispravno mišljenje, ono mišljenje na kojem su četiri pravne škole, četiri mezheba, da je brijanje brade haram i zabranjeno. Puštanje brade je obaveza. Ja ovo govorim samo da bi se ljudi podučili. S druge strane, kako im ne daj Bože ne bi palo na pamet, kao što se desi nekim našim Bošnjacima, da se ismijavaju sa bradom. Puštanje brade je propis, vjera, islam i insan ne smije da se sa tim ismijava. Mi možemo shvatiti da neko neće pustiti bradu, da će neko pustiti, to je, ajde da kažemo, svačija privatna stvar, ali mora da znamo da je puštanje brade sastavni dio vjeri. Svakako, ne možemo reći da je brada na nivou klanjanja namaza, posta, zekijata ili hađa, nikako. I zato svi oni koji prate moje predavanje znaju da nikada nismo u fokus stavljali govor o bradi. Ali jednostavno ovo trebamo spomenuti kako bi ljudi znali ove činjenice. Puštanje brade je obaveza, ali nikako obaveza kao što je to klanjanje namaza. S druge strane, ja sam lično kroz svoje predavanje mnogo puta momke koji sav islam neći gledaju kroz njegovu bradu kritikovao, jer jednostavno insan može imati bradu, a pri sebi može imati mnogo harama. S druge strane, imamo osobu koja možda i nije pustila bradu, a možda radi mnogi, mnogi hajli stvari, kako privatno, tako i za islam i muslimane. Tako da, ovo su neke stvari koje sam želio da spomenem vezano za bradu. Imamo jednu stvar koja se dosta, dosta puta spominje u kontekstu brade, a to je higijena i brada. Braću moja draga i uvaženi sestre, treba da znate da čovjek koji ima bradu, bradu dnevno peri 5 puta. Kada god abdesti, čovjeku je obaveza da operi svoju bradu, pogotovo ako je to gusta brada, islamski učenjaci stavili su da je, znači, brada bukvalno uzima propis lica. Pa kao što nam je obaveza da operimo lice, obavezno je da operimo i bradu, a od sunneta je da se opet i unutrašnjost brade operi. Tako da je više nego nelogično govoriti o bradi i njenom aspektu higijenskom. Kamo sreće kada bi mi mnoge neke druge dijelove svoga tijela prali 5 puta kao što muslimani peru svoju bradu 5 puta. Tako da ne bi više da duljim o tome, čudan je stav onih naših Bošnjaka koji ne znaju otići na Google da ukucaju slike naših prije Bošnjaka, naših nana koji su bile pokrivene, koji su nosili mahrame i nosili nikabe i naših didova koji su nosili brade. Tako da nošenje brade je sunnet Božijeg poslanika, a i tradicija naših djedova. Počinjemo sa odgovorima na vaša pitanja. Imamo ovdje pitanje jednog našeg prijatelja koji nam se obratio u pogledu da ima jednog ahbaba kojeg je mnogo volio i taj njegov ahbab je preselio, da li u saobraćajnoj nesreći ili nešto slično tome, pa on sada pita da li može za njega klanjati, da li može za njega postiti i udjeljivati sadaku. Pa ćemo vam spomenuti sljedeće stvari. Kada je u pitanju naš odnos prema mejitu, bez obzira da li to bio naš bližnji ili ne, treba da znamo sljedeći. Ne može se klanjati za mejita ni dobrovoljni ni na fila namaz. Znači da klanjamo za njega ne možemo. Kada je u pitanju post, islamski učenjaci imaju tu, ajde da kažemo, dug govor. Allahu poslanik je rekao u vjerodostojnom hadisu, kada umre insan i ostane iza njega neki post koji je dužan da posti, neka posti mjesto njega njegov staratelj. Pa islamski učenjaci u pogledu ovog hadisa imaju dosta govora u pogledu komentara, ali ako bi se znači desilo da insan preseli i ostao je dužan, pod navodnim znacima dužan, da razumijete samo, znači nešto što nije napostio ili se bio zakleo da će nešto učiniti pa to nije ispunio ili znači ima nešto dužan u postu, onda ima pravo neko od njegove rodbine ili čak i prijatelja da to za njega naposti. Kada je u pitanju dobrovoljni post, nije propisano da se posti dobrovoljni post za nekog insana. Znači imamo samo verziju kada se može postiti za medjita ako je on ostao nešto dužan, znači ostao je neki dug posta na njegovim leđima. Kada je u pitanju sadaka, imamo vjerodostojne hadise da je sadaka korisna mejitu nakon njegove smrti, tako da i to su jedna velika vrata. Prvenstveno čovjek počne od svojih roditelja, a nakon toga ako i dadne na ime nekog drugog insana sadaku, inšala to će njemu koristiti. Tako da u ovom slučaju poručujem ovom našem bratu, znači da kada je u pitanju namaz, ne može se namaz klanjati za nekog drugog. Kada je u pitanju post, ako je taj ahbab njegov imao nekog posta kojeg nije napostio, koji je dužan bio da naposti, za njega se to može napostiti. Kada je u pitanju sadaka, sadaka se može davati. Da li mogu postiti, a pritom je otići stomatologu kod kojeg sam naručen da popravljam zube uz anesteziju? Govorili smo o tome, znači u islamu se usta smatraju vanjština tijela. Tako da čovjek u toku posta kada bi uzeo vode i promučkao i ispljunuo, njegov post je validan jer usta, unutrašnjost usta u islamu se smatra vanjština čovjekovog tijela, tako da vađenje zuba, dobivanje znači injekcije anestezije ne kvari post. S tim što čovjek se treba maksimalno potruditi, čak možda i doktoru signalizirati i kazati da je musliman da posti kako bi pazio da ništa od vode ne proguta. Iako smo rekli da je to dopušteno i dozvoljeno da čovjek i opere zube svakako i da opravlja zube, opet su islamski učenjaci preporučili kao i sa hidžamom da je bolje ako čovjek može da orgira znači termine, da termin popravljanja zuba bude nakon noći, jer nakon akšama, jer nerijetko se zna desiti čovjek tako ode i onda dolazi druga pitanja, to je u toku popravljanja zuba progutao sam malo vode i malo krvi, e sad je li moj post ispravan ili nije, kako bi se čovjek sačuvao tih vesvesa i došaptavanja i problema, bolje je znači da pokuša te termine prolongirati da budu nakon akšama. Imamo, evo jedan nam brat Alen kaže, imam jedno banalno pitanje, da li mogu oprati zube kada ustanem u toku Ramazana? Svakako, islamski učenjaci od vremena Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, govori o tom pitanju. U to vrijeme se to pitanje definisalo putem korištenja misvaka, pa je većina islamskih učenjaka dopuštala se misvak koristi tokom cijelog dana. Bilo je učenjaka koji su smatrali da se misvak može koristiti samo pola dana, ali je ispravno mišljenje da argumenti koji ukazuju na dopuštenost korištenja misvaka su općeniti, da postač može koristiti misvak tokom cijelog dana. Analogno tome može se koristiti četkica za zube sa pastom, ali rekli smo pod uvjetom da se čovjek dobro potrudi da ništa kako od kaladonta ili znači paste za zube ili vode ne dođe u njegovo grlo i da to ništa ne proguta. Da li je dozvoljeno postaču u Ramazanu da sprima jelo i postavlja sofru toku dana za osobu koja je nepostač bez opravdanog razloga? Znači imamo dvije kategorije ljudi kada je u pitanju ovo pitanje. To je imamo ljude koji opravdano ne poste, imamo ljude koji ne poste i nemaju zato nikakav razlog. Ispravno je da je čovjeku dopušteno ljudima koji znači imaju ispravan razlog, da je dopušteno njemu da im, hajde kajmo, servira i dadne neku hranu, makar on bio postač, a da mu nije dopušteno da to radi i da potpomaže u tome one koji griješi javno u toku mjeseca Ramazana ne posti. Sad ostaje tu onaj moment, hajde kažemo, više praktični, kako će to insan izvesti, svako treba da to izvede na najbolji, na najblaži i, hajde kažemo, najmudriji način. ali insan treba da da do znanja ljudima u svom okruženju da je on musliman, da on posti i da ne želi nikoga da potpomaže u njegovom grijehu. To što neko ne posti, mi ga ne možemo natjerati, mi ga možemo savjetovati, mi možemo preporučiti post, mi ga ne možemo natjerati. Ali isto tako možemo postaviti se u situaciju da mu ne pomažemo na tom putu. Znam da, da nekada tehnički je to teško izvesti, nekada se radi da se od znači žene traži da svome svekru ili svekrvi ili nekome znači ko na nju ima velik pritisak i utjecaj da im postavi hranu ili kahvu. Znači tu treba čovjek da nađe neki najmudriji način kako će izvesti tu stvar, da li se pod pomoći mužem ili na neki drugi način. Ne možemo sad pretpostaviti sve situacije u kojima se čovjek nalazi, ali je nama bitno da shvatimo da čovjek, znači žena ili muškarac, bez obzira u kome da se radi, ne treba da potpomaži nekoga u njegovom grijehu na način što će mu stavljati kahvu, kolače ili bilo šta drugo što kvari post. Imamo nekog brata Aldina koji nam je sjavio i kaže da radi na baušteli 17 sati, pa pita da li u toku dana smije da proguta nekoliko samogutljajeva vode kako bi se okrijepio. Mi smo jučer o tome govorili, nadamo se da naš brat Aldi nas nije slušao, pa ćemo danas ponoviti to pitanje. Islamski učenjaci kada govori o teškim poslovima spomenuli su sljedeći, da insan treba da zaposti taj dan i da pokuša. Ako u toku dana se desi da zaista ga znači glad nadvlada, da mu bude teško zaista da dobije vrtoglavicu, da jednostavno iznemogne toliko da to ne može više izdržati, onda će on prekinuti svoj post, poješće onoliko koliko može da, ajde kažemo, isposti do kraja dana, a nakon toga će taj dan u nekim kraćim danima ili kada bude slobodan napostiti. Ali je obaveza da počne sa postom. Nikako da čovjek krene od kuće, ustane, popije kahvu, doručku i krene na posao, onda je to jasno kršenje Allahovih granica. Već čovjek treba da zaposti, da se osloni na Allah dželešanu, da dobro sehuri, a u toku dana, ako ga zadesi zaista glad koji ne može trpiti, onda znači će postupiti onako kako smo spomenuli. Imamo pitanje, da li je bolji dobrovoljni namaz, znači da li je bolje da čovjek što više provede na kijamu, da duži uči ili da što više rekiata učini? Allah dželešanu najbolje zna kada bi generalno gledali, generalno, kao što je došlo u nekim hadisima Božijeg poslanika, najbolji namaz onaj u kojem se najduže stoji. Znači pa, ako bi generalno gledali, najbolje je duže stajati, duže učiti na rekiatima. Ali opet, islamski učenjaci u mnogim pitanjima, šehul islam ibn Tejmije, šehul Usejmin rahmetullahi alejhi, mnogi drugi islamski učenjaci postavili su jedno pravilo, a to je da čovjek u namazu i mnogim drugim ibadetima traži situaciju koja njemu najviše odgovara. Pa nekom insanu više odgovara da radi više rekiata i više se tako koncentriši, više voli da bude na seždi, više voli da bude na ruku i tako dalje. Pa takvoj osobi kažemo, jer ovdje se radi o čovjeku koji kaže ja želim da klanjam sahat vremena. Da li ću ta sahat vremena podijeliti na dva rekiata, klanjati jedan rekiat pola sata, ili ću to podijeliti na 8 rekiata ili manje ili više. Pa znači to pitanje se vraća na svakog insana pojedinačno. Neko više voli duže klanjati, bolje se koncentriši, neko više voli da ode na ruku, neko više voli da je na seždi i tako dalje. Znači, nisu to pitanja mnogo precizirana. Generalno imaju neki hadisi Božijeg poslanika, ali se radi sam da je najbolji namaz onaj namaz u kojem insan najduže stoji, ali znači sve su to dobrovoljne stvari, tako da insan u ibadetima traži ono što njemu najbolje odgovara i to će najviše i činiti. Ovdje smo imali pitanje od jedne naše sestre i ja sam odgovorio toj sestri samo ime i prijezme. Pitala nas je da li znamo nekoga u blizini Tuzle da ju možemo preporučiti da ispravno liječi znači učenjem ruke, pa smo preporučili našeg šeha i brata Arifa Oruća. Ali ja sam ovo pitanje ovdje nama postavio iz jednog razloga, to je da pohvalimo ovu našu sestru. Znači, braću moja draga i cijenjene sestre, mnogo naše braće i sestara napravi mnogo prekršaja kada odu da se liječi na neispravnim adresama i onda kada se zamotaju tamo u hamajlije, u zapise, u neke neispravne razloge i onda nakon godinu, dvije, tri onda dođu i traži savjet šta ćemo i kako ćemo. Pa je ispravno ako čovjek ima problema, osjeti da bi trebao da posjeti nekoga ko uči ispravno, ako ne zna nekoga, da onda povjerljive osobe iz svoga okruženja pita ko su to ljudi koji ispravno uče i da odu kod njih. Pa ova sestra naša znači zaslužuje svaku pohvalu. Znači, insan treba da kada želi da ode da se liječi, da pita ko, kako uči da bi mogli otići kod osobe koja ispravno liječi. Svakako koristimo priliku da ljudima koji su u okolini Tuzli preporučimo našeg šeha Arifa Oruća. Allah mu dao svako dobro. Zaista šeh Arif radi nešto što možda jedna velika grupa ljudi ne bi mogla da uradi i zaista u tome mu je Allah Dželšanu podario mnogo beričeta. Tako da jedan od mojih kandidata kojima ljude znači šaljem i preporučujem zato što sam o njemu čuo samo hajr i vidio sam da radi mnogo toga i sa njim sam sjedio nekoliko puta, jeste šejh Arif, tako da neko iz okolini Tuzli ako ima potrebi da se kod nekoga liječi ispravno šerijetski, onda neka se obrati našim šejhu Arifu. Imam ovdje jedno pitanje, to je jedna sestra mi postavila pitanje. Da li je dopušteno u toku dana Ramazana da ako nam neko kuca na vrata, da mu ne otvorimo kao u smislu on će kod nas doći pa će možda tu doći i do priče i do gibeta i nemimeta i tako dalje. Prvo, treba se čuvati gibeta i nemimeta mimo Ramazana i u Ramazanu i mimo Ramazana, a s druge strane musliman ima pravo, kao što nam o tome govori, znači propisi ulaska kod drugih ljudi, ima pravo kada jednostavno nije sprema da nekoga primi, da jednostavno ne otvori vrata i insan koji pokuca insanu tri puta na vrata ne treba da se ljuti, već treba da se, hajde kažemo, vrati svojoj kući. Tako da, inšala bizna, čak ako se to radi s nekim dodatnim namjerama, svakako da je ispravno. Imamo pitanje koja dova se uči na vitru i ako je žena ostavila vitr da klanja iza noćnog namaza i dobila mjesečnicu, kada i kako će ih naklanjati? Koja dova se uči na vitru? Imamo poznatu onu dovu koju Božji poslanik alejhi salatu vesselam podučio svoje unuke. Allahumma ihdina fimen hedejt, wa afina fimen afejt, wa tawallana fimen tawallejt, wa barik lana fima atajt, wa qina bi rahmetike sharra ma qadajt, fa innaka taqdi wa la yuqda alejk. Možete tu dovu, vjerujem, naći sigurno na Facebooku, na internetu, na YouTubeu, u knjizi Šeha Safeta Kuduzovića. Možete naći tu knjigu. Tako da, znači, iako to je dova koja je prenesena od Božijeg poslanika, čovjek na vitru ima pravo da uči i neku drugu dovu, znači nešto što je njemu pod navodnim znacima potrebno. Kada je u pitanju žena koja je odgodila vitre, pa ih nakon toga, znači nakon toga je dobila mjesečnicu, Allah Dželšanu najbolje zna, ali znači period naklanjavanja, da ona naklanja te vitre nakon 7 dana, mislim da je to palo sa nje, znači da u smislu više nema potrebe da to naklanjava. Iako je preneseno u vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika da kada ne bi klanjao vitre, da bi ih on naklanjavao sutra i naklanjavao bi u parnom broju. Znači ako bi namiravao te noći da klanja 5 rekiata vitara, sutra bi klanjao, naklanjavajući vitr, klanjao bi 6 rekiata na fili. Ali da se to naklanjava nakon 6 ili 7 dana, smatram da nema potrebe. Allah Dželšanu najbolje zna. Imam ovdje pitanje od jedne naše sestri koja kaže da je jučer slušala i prekuće predavanje i da je se to djelomično koristila, da je shvatila da se ne smije postiti u danima mjesečnice, ali postavlja pitanje u zadnjim danima, kaže jednostavno krvarenje je, hajde kažemo, manjeg intenziteta, pa da li se u tim danima može postiti? Svakako, propis, kada je u pitanju propis je identičan od početka, znači momenta kada žena dobije mjesečnicu, pa sve dok ne prestani, pa čak i dok se ne okupa žena, znači ne može početi klanjati, a kada je u pitanju post može znači samo zapostiti, ali se mora okupati za, na primjer, sabah namaz. Tako da, bez obzira što intenzitet krvi manji u zadnjim danima, žena ne smije i nije joj dopušteno da posti bez obzira što intenzitet krvi manji, iako bi znači postila u tim danima, njen post nije validan i počinila bi grijeh, znači jasni haram. Imamo ovdje pitanje, ne znam dobro teđvijska pravila, tako da griješim kada učim Kur'an, da li imam sevap od takvog učenja? Pazite, teđvid je širok pojam, imamo neke stvari koje čovjek mora savladati kada je u pitanju ispravno izgovaranje harfova, a kada su u pitanju baš one finese teđvida, to je nešto što, hajde kažemo, čovjek treba usavršavati tokom cijelog svoga života učeći Kur'an, tako da bitno je da čovjek savlada ispravno izgovaranje harfova i ispravno vezivanje riječi, a nakon toga, znači, usavršavanje teđvida nije uvjet za validnost kirajeta kako u namazu, tako i za namaza i duboko se nadamo i to inšallah ne može osim tako da čovjek za učenje Kur'ana koji ne uči po teđvidu će, ako Bog da, imati nagradu. imamo jednu sestru koja je se predstavila i kaže da je samohrana majka, ima dvoje djeci, nema mogućnost za svaku noć ide na teraviju, pa da li ona teraviju dobrovoljni namaz može klanjati kući? Imamo tu nekoliko pitanja. Prva stvar, u hadisima Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam nam je došlo da je namaz ženi općenito u kući bolji nego u džamiji. Tako da žene znači imaju jednu veliku olakšicu da njihov namaz u kući je bolji nego namaz u džamiji. Pa čak kad bi se radili o namazu u Mekki i Medini. Svakako imamo s druge strane hadisu Buhari i Muslimu da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam zabranio muškarcima da zabrani svojim ženama da idu u džamiju kada im one to zatraži. Pa imamo znači dvije strane. Imamo da je namaz ženi u njenoj kući bolji i vredniji. Tako da žena znači nema nikakve smetnje nakon jacije namaza da znači klanja onoliko koliko je Allah dželšanu olakša, dva po dva rekiata predavajući selam, znači nakon svaka dva rekiata može klanjati teraviju ili taj dobrovoljni noćni namaz u svojoj kući, pa kada se umori ili kada bude, ajde kažemo, smatrali da je dosta, onda će jednim rekiatom završiti klanjati vitr namaz. S druge strane, rekli smo da nema smetnji ako žena prilikom odlaska u džamiju ne pravi nikakve šerijatske prekršaje, da kada zamoli svoga muža, da je njemu obaveza da joj to dopusti. Znači, čak u hadisu, taj hadis prenosi od Božijeg poslanika Ibn Omar. Pa kada je on prenosio taj hadis, jedan njegov sin je rekao, bez obzira to što ti prenosiš od Božijeg poslanika, znači mi ćemo ipak za svojim ženama zabraniti da idu u džamiju. Pa se Ibn Omer naljutio, kaže prenosioc hadisa, nikada ga nisam vidio da se tako naljutio. I rekao je tom svom sinu, ja ti govorim, Božijeg poslanik je zabranio muškarcima da osporavaju ženama odlazak u džamiju, a ti kažeš da ćeš im osporavati. Pa znači ispravno je da su to dva pitanja. Žena ako zatraži od svoga muža da ide u džamiju i u njenom odlasku u džamiju nema nikakvih prekršaja. Kakvi prekršaj može biti u odlasku ženi? Može biti da žena se neispravno nosi, da žena bude našminkana, da bude znači namirisana ili nešto slično tome, tada muž ima pravo da ju ospori. Žena ako hoće da našminkana ide u džamiju, muž ima pravo da joj kaže ne možeš ići tako našminkana. Ili žena želi da ide namirisana u džamiju, muž ima pravo da joj to ospori jer Božji poslanik alejhi salatu vesselam zabranio strogo da žena se namiriši kada izlazi iz svoje kući. Isto tako ako se žena nepropisno nosi i želi da ide u džamiju nepropisno obučena, muž ima pravo da joj to ospori. Ali ako u ženinom izlasku iz kuće nema nikakvih prekršaja, onda muž ne bi trebao, čak šta više, znači zabranjeno je njemu da ospori svojoj ženi odlazak u džamiju. Ali se vraćamo u početku naših pitanja. Naše majke i sestre treba da znaju da njihov namaz u kući je vrijedniji, ali ako bi došli u džamiju, svakako njihov namaz je tu ispravan i imaće nagradu, znači, hajde kažemo, klanjanje u džamiji. Jedan brat nam je tražio dopunu odgovora. Jučer smo spomenuli životno osiguranje, pa sam ja naveo primjer registrovanja auta. Samo kako bismo pojasnili znači kako to posluju osiguranja. Pa smo spomenuli zašto je zabranjeno osiguranje iz razloga što čovjek kupuje uslugu koja nije jasno definisana. Pa u osiguranju ili ćeš biti zakinut ili ćeš nekog zakinuti. Kada je u pitanju auto, naš brat nam je postavio pitanje pa kako onda da vozimo auta. Braću moja draga, kada je u pitanju registrovanje auta, islamski učenjaci to definišu da je to u današnje vrijeme potreba. Ako neko nema potrebu za autom, onda ne treba da pada u taj haram. Znači, osiguranje auta i dalje ostaje zabranjeno. Prvo, to je nama nametnuto od država u kojima živimo. S druge strane, mi imamo potrebu. Pa znači, u islamu, kada god čovjek ima neku veliku potrebu za nečim, onda ima pravo da posegne za nečim što je, hajde kažemo, djelomično i sporno, pogotovo ako mu to neko nametni. Svakako, posezanje za određenim stvarima koji su sporne u šerijatu, treba čovjek da ih svodi na minimum i da ipak u svemu tome konsultuje ulemu. Tako da, znači, osiguravanje auta u osnovi i dalje ostaje na propisu da je to zabranjeno. Ali mi imamo dva momenta. Imamo da nam je to neko nametnuo, pa smo mi tu pod prisilom. S druge strane, mi imamo veliku potrebu za autom, jer danas je skoro pa nemoguće živjeti bez auta, iako ne bi da vas umaram time, ima ljudi koji ne voze auta samo istog razloga, zato što se auta ne mogu registrovati znači bez osiguranja. Tako da, nadam se da smo pojasnili ovo pitanje. Pitanje da li se može učiti Kur'an na latincu, na transkripciju. Prvo treba da znate, braćo moja draga i cijenjene sestre, da pisanje Kur'ana na transkripciju je strogo zabranjeno. Ne morate sada da se čudite i da možda kažete pa kako ovo, kako ono ima oštampano. Pisanje Kur'ana na transkripciju je strogo zabranjeno i to niko od uleme nije dopustio. S druge strane, učenje Kur'ana putem transkripcije je mnogo daleko od onoga učenja Kur'ana kako bi Kur'an trebao u osnovi da se uči, pošto u arapskom jeziku imate mnoge harfove koji ne liče bosanskim harfovima. Pa u nas kažu, u arapskom jeziku imate tri slova H. Nisu to tri slova H, to je svako slovo zasebno, ali eto, ona su najbliži našim slovu H. Pa primjer radi u arapskom jeziku, kada čovjek na bosanskoj transkripciji kaže glagol halek, ako ne kaže hrapavo halek, kaže halek, a halek znači obrijati. Pa ne daj Bože, čovjek može samo min šarrima halek u suri, znači koju smo učili prije emisije, utječim se Allahu od onoga što je stvorio, možemo kazati utječim se Allahu od onoga što je neuzubillah obrijao. Tako da znači čovjek učeći Kur'an putem transkripcije može napraviti velike, velike greške i ja smatram da čovjek ili treba da se potrudi nauči da uči na arapskom ili će onda čitati prijevod Kur'ana. Ali čitati na transkripciji, vjerujte da je dobro, sporno. Prvo što nije niko od leme dobrio da se Kur'an piše na transkripciji, s druge strane to toliko mijenja značenje, tako da ja nikome ne preporučujem da uči Kur'an putem transkripcije ili će učiti Kur'an na arapski ili ga slušati, imamo i tu mogućnost, ili će znači čitati tefsir, prijevod na bosanskom, kada uz Allahovu pomoć neće napraviti nikakvu grešku. Imamo pitanje, jedan brat postavlja pitanje, ako čovjek okasni na jedan rekat džumi namaza, šta će učiniti? Znači, pristizanjem na jedan rekat čovjek je pristigao na džumu, tako da nakon što imam preda selam, čovjek će samo ustati, naklanjati još jedan rekat i on je time, ako Bog da, stigao na džumu. Pitanje me postavila jedna sestra, zaista lijepo pitanje gdje moram priznati i ja da sam se malo okoristio jer sam tragao za njim za odgovorom. Kako će učiti Kur'an žena u hajzu, da li će uzimati abdest ili ne, da li će se pokriti i tako dalje. Pa je ovo bio interesantan moment, žena u hajzu, mi smo više puta govorili o tome da je ženi u hajzu dozvoljeno da uči Kur'an jer je hajz nešto što žena ne može kontrolisati. Znači, Allah Dželešanu je stvorio ženu da dobije hajz i ona ne može kontrolisati. Čovjek kada je u džunupluku, svoj džunupluk čovjek kontroliše, može se kupati kada hoće. Dok kada je u pitanju hajz, žena ne može kontrolisati svoj hajz, pa su islamski učenjaci shodno tome i kazali da žena u periodu mjesečnice može učiti Kur'an. S druge strane, ne postoji validni dokazi da je Božji poslanik zabranio učenje Kur'ana u periodu mjesečnici. Sad se postavlja pitanje da li žena treba da uzme abdest. Islamski učenjaci kada govori o tom pitanju, danas sam našao odgovor kod uleme, da nema potrebe da uzima abdest jer taj abdest znači ona je u jednoj težoj nečistoći, kad bi je mogli nazvati pravnoj nečistoći, ona je u hajzu i samim tim abdestom ne bi plaho ništa postigla. Kada u pitanju stavljanje mahrame u učenju Kur'ana, to se može kazati samo da je pohvalna i lijepa stvar. Znači žena ako sjedi u kući ima pravo da uči Kur'an i bez pokrivanja, ali svakako iz respekta, iz poštovanja, iz stida prema Allahu Dželešanuhu. Ako žena pokrije mahramu, svakako da će, ako Bog da, da će biti u većem hajru. Imamo jedno pitanje, kaže, ja sam majka dvoje djece i blizanaca, oni padaju u nesvijest, plaču, išla sam kod doktora, kaže da nema nikakvih zdravstvenih problema. Znači, braću moja draga i cijene sestre, insan kada ima neki problem, ima dvije mogućnosti da ga liječi kod nas u islamu. Imamo problem da se može liječiti medicinski, može se liječiti putem učenja rukije. To su dva validna načina liječenja od bilo koje bolesti koja zadesi insana. Pa čovjek nakon što poduzme sve kod liječnika, ostaje mu druga verzija da ode da pokuša da lijeka traži kod ljudi koji ispravno uči liječenjem Kur'ana. Nakon toga ostaje mu da dovi Allahu Dželešanu da izliječi tu njegovu djecu. Znači, imamo samo dva validna načina liječenja. Imamo znači medicinu i imamo učenje Kur'ana i sve ono što dolazi u tom nekom sklopu učenja Kur'ana. Znači, to mogu ja, ajde kažemo, da bude kategorija korištenje ono što je Božji poslanik alejhi salatu vesselam preporučio od zemzema, od čerekuta, od meda i ti slični stvari. Imamo pitanje jednog brata koji kaže da radi na udaljenosti 120 km, a radi teške poslove. Da li ima pravo da ne posti? Čovjek, rekli smo, ako putuje na udaljenosti dalje od 80 km, on se smatra musafir i znači na putu ima pravo da ne posti. Jučer smo o tom pitanju govorili detaljno. Imamo jedno interesantno isto pitanje koje smo, hajde kažemo, malo se okoristili tražići odgovor na njega, a to je Da li van materična oplodnja, znači da li oplodnja, vještačka oplodnja kvari post? Islamski učenjaci su kazali, našao sam odgovor na internetu od savremenih učenjaka po tom pitanju, da vještačka oplodnja ne utječe na post. Znači žena koja ima potrebu za vještačkom oplodnjom sa svim nekim uvjetima o kojima ne možemo sada ovdje govoriti i ima pravo da izvrši vještačku oplodnju, iako Bog da, njen post neće biti poništen. Za kraj pitanje, da li postoji posebna dova za zapaštanje i posebna dova prilikom iftara? Koliko mi je poznato, ne postoji posebna dova kada se zapašta, a kada se iftari, čovjek imaju neke dove, neke su prenesene daif hadisma, neke su prenesene vjerodostojnim hadisma. Jedna od njih je zehebe dhamu wa btelel uruku wa thebetel eđru inša Allah. Znači dova koja se može naći putem interneta, dova prilikom iftara, da se znači prouči, a prilikom zapaštanja, koliko mi je poznato, ne postoji posebna dova. Uvažena braćo i poštovane sestre, mi ćemo ovdje završiti ovu našu emisiju. Nadamo se, ako Bog da, da smo svi zajedno se okoristili, da smo čuli nešto novo. Ostajemo u hajru. Molimo Allah Dželešanu da vas nagradi za vašu pažnju. Nadamo se, ako Bog da, uskorom susretu sutra u 19 sati. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.